sein.
Scegli. Hai capito? Uomo, prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset je časova i šest minuta. Dobar dan vam želim. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Sa vama sam do 13. U celoj zemlji, kao što možete da vidite i sami, pada sneg. Najhladnije je na Koponiku 10 stepeni ispod nule, u Somboru i Nišu minus 2, Novi Sad i Kragujevac minus 1, a u Beogradu 0 stepeni. A u talasanju danas između ostalog o najavama da bi gorivo u Srbiji moglo da dostigne cenu i do 2 evra. Dok se ovih dana govori o mogućim velikim skokovima nafte na svetskom tržištu zbog krize u Iranu, već se čuju procene da bi na domaćim pumpama gorivo drastično moglo da poskupi i do 50%. Očigledno kad je reč o poskupljenjima, obavezno pratimo trendove. Podsjetiću, dok su cene goriva padale, naš vozač je vozio najskuplji benzin u regionu loše kvaliteta. Ovim sumornim prognozama za koji minut govorit ćemo sa Nebojšom Atanackovićem, predsjednikom Upravnog odbora kompanije Adenaft. Ako uzmemo u obzir gore navedeno, onda je jasno zašto je kriza postala naše prirodno stanje. Menjaju se njeni oblici, ali osjećaj da se iz krize nikad ne izlazi je izgleda kod nas trajan. O tome u redovnoj rubrici četvrtkom Tanje Milekić, koju smo nazvali Zemlja čuda. A zemlja čuda i dalje krije mnogo tajni. U talasanju danas o državnoj i službenoj tajni, šta se radi sa starim, nasleđenim i ko proizvodi nove tajne. U emisiji o najčešćim zloupotrebama ličnih podataka građana, samo jedan od hiljade primjera. Čoveku su na osnovu kopije lične karte koja je ostala u biblioteci registrovali firmu i onda tu firmu maksimalno zadužili. Svakodnevno na različitim mestima, od pošte preko prodavnica do banaka i zdravstvenih ustanova, građani su žrtve nemara i zloupotreba. Čućete i zašto i koliko bi mi sami trebalo da budemo obazrivi, a koliko nas u toj situaciji sama država štiti. Talasite i danas sa nama. Još jednom, dobar vam dan. 10 i 13 u talasanju o najavama da bi gorivo u Srbiji moglo da dostigne cenu do 2 evra i dok se ovih dana govori o mogućim velikim skokovima nafte na svetskom tržištu zbog krize u Iranu, već se čuju procene da bi na domaćim pumpama gorivo drastično moglo da poskupi. I o ovim zaista sumornim prognozama razgovaram sa Nebojšom Atanackovićem, predsjednikom upravnog odbora kompanije AD Nafta. Gospodine Atanackoviću, dobar dan, dobrodošli.
Hvala.
Pa koje su vaše informacije, šta nas očekuje u narednim danima i da li su ove prognoze zaista sumorne ili su u najavama ili nam se to uskoro može dogoditi?
Pa znate kako, ovo je jedan od slučajeva koji se jednostavno ciklično ponavlja. Naime, sirova nafta i derivati su stvar delovanja berze. Prema tome, svi dosadašnji neki veći ili manji događaji u svetu su se obično odražavali na kretanje cene sirove nafte.
I sad odmah ide, izvinjavam se, moje pitanje. Kada je padala cena nafte na svetskom tržištu, ovde su bile najave i očekivanja da će i kod nas pasti cena, međutim to se nije dešavalo. Zašto smo uvek u trendu kad je reč o poskupljenjima?
Pa teško je reći baš tačno i da li si svaki put i bio isti razlog, ali u principu mi smo ovde dodatno opterećeni pre svega održavanjem određenog nivoa kursa, ne samo u odnosu na euro, nego i taj odnos euro-dolar takođe utiče, zato što se sve nabavke derivata i sirove nafte obavljaju dolarima. Tako da nekad mi gledamo da je dinar stabilan u odnosu na euro, relativno, jel? Mada sad već tako i nije, ali ovaj odnos dolara, euro inače gubi vrednost u odnosu na dolar, a pošto se sve plaćaju dolarima, onda se tu takođe javljaju neke razlike. Međutim, kod nas nije to tako jednostavno. Mi naime imamo relativno vrlo malu konkurenciju, odnosno imamo relativan ovaj uticaj određenog dela zakonske regulative koja favorizuje praktično domaćeg proizvođača, ako je to domaći, jel? Znači mislim na rafineriju Pančevo, mislim na NIS, koji praktično imaju mogućnost da proizvode jedan nivo kvaliteta koji je jeftiniji i koji je lošiji nego što je to sad potreban evropski kvalitet.
I šta nas sada očekuje? Mi ne prerađujemo naftu sa Bliskog istoka, već rusku naftu, i hoće li ova dešavanja na neki način uticati da se menja i cena ruskog goriva?
Da, obično se to dešavalo tako i u sadašnjoj praksi. Znači, bez obzira što mi uvozimo naftu tipa Ural iz Rusije, mi praktično, ona je takođe ide na berzu i takođe podložno promenama. Sigurno ne tako direktno kao kada se radi o bliskoistočnim naftama, ali ovaj takođe znači prati, sledi to. Čak ne samo sirova nafta iz Rusije, već i ruski gas takođe povećava cenu ukoliko se poveća cena derivata, odnosno sirove nafte.
I šta možemo da očekujemo u narednim danima, ili je to neka bliska budućnost ili kako?
Pa teško je reći, vidite, recimo, sam taj embargo je praktično izazvao odmah određeno povećanje, ne tako burno, ne tako veliko. Ostavljen je taj jedan period od 6 mjeseci u kome još uvijek važe stari ugovori. Umeđu vremenu će se vidjeti što će se desiti, na koji način će zemlje koje su vozile iz Irana, a ako to nisu Indija i Kina, na Kinu se vjerojatno neće moći uticati da prestane da kupuje iransku naftu, a ovo što se tiče Indije, to je sad neizvesno, ali u principu, znači, neki 20% te nafte, sirove nafte iz Irana išlo ka Europi ili ka drugim destinacijama, koje su na neki način zavisne i koje spadaju u zemlje Europske unije, ali da li će sad oni naći način da po istoj ceni nadoknade tu svoju tražnju, to je pitanje, ali sve o svemu mislim da ipak neće doći do tako dramatičnog povećanja.
Koliko ona može da bude?
Pa šta je da recimo sa cenima koje sada recimo negde kod uvoznih derivata na nivou između 1,30 i 1,40 eura, da neće da pređe recimo 1,70, ali bi do tog nivoa mogu doći. Sve o svemu treba reći da bi tu kod toga trebalo očekivati da i država interveniše i kroz smanjeno poresko opterećenje na neki način relativizuje tu cenu.
Ne bojite se da će zapravo biti suprotno u ovoj godini?
Pa, Boga mi, moglo bi se desiti, ali dati recimo, ne znam sada, mudri ekonomisti razmišljaju ovako, ako suviše povećaju cenu, smanjit će promet, pa će time i sam prihod budžetski biti manji. Znači, ne mogu da tvrdim da će ovdje biti ta vrsta mudrosti, ali znate, povećavanje cene derivata i uopšte goriva značajno utiče na sve druge parametre privredne, tako da bi bilo, čini mi se, opasno igrati se i ići značajno iznad ovih sadašnjih cena.
Pretpostavljam da to bar do izbora neće učiniti. A sad kad ste kod mudrosti, zanimljivo je da su Savezne rezerve Sjedinjenih Američkih Država izradile studiju pod nazivom Šok od porasta cena nafte na berzi u američkoj privredi vrednoj $15 trilijuna i sad u slučaju skoka od 100% cena sirove nafte, cena potrošačke korpe u Americi bi porasla samo 3,2%.
Pa, znate šta, Amerika je nešto posebno. Ona, naime, ima vrlo velike sopstvene rezerve i ona se tek sa nekih 5% snabdeva sa drugih tržišta. To 5% su ogromne količine, ali svejedno, ona nije toliko zavisna od uvoza kao što je to slučaj kod nas. S druge strane, tamo su poresko opterećenje uporedivo manja. Iz tog razloga...
I oni rade određene studije, a mi ne. Tako,
da, dobro, sad to je sad već nešto sasvim drugo, ali u principu mislim da ne treba biti suviše paničan kod toga. Jednostavno, ne bi se smelo kod nas dozvoliti nikako neko tako dramatično dalje povećanje cene. Odnosno, da vam kažem, ja često znam da kažem da kada se poveća proizvodnjačka cena sirove nafte, time i derivata, da onda od toga imaju najveću korist proizvođači sirove nafte, jer odjedno imaju neočekivano veći prihod. A s druge strane, trljaju ruke ministri financija zemalja uvoznica, jer onda kroz veću cenu, ulaznu cenu, i njihovi prihodi budžetski su veći. Drugim rečima, ako je kod nas izračunato da će budžetski prihod od derivata biti ne znam koliko milijardi, onda on je računat po ovoj ceni. Ne verujem da neko računa da bi ta cena mogla biti 50% veća, jer u tom slučaju bi prihod budžeta bio veći, što ne bi bilo u redu.
Ovdje ćemo zastati, a onda ću vas pitati za najave Udruženja naftnih kompanija Srbije da Srbiji preti i nestašica goriva, ali ne samo zbog ovog dešavanja u Iranu, već i zbog naših domaćih problema. Slušamo muziku, pa nastavimo razgovor.
Si vengo
Talasanje.
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 10:24, Nebojša Tanacković, predsjednik upravnog odbora kompanije AD Nafta i dalje u studiju. Dakle, krajem godine udruženje naftnih kompanija Srbije upozoravalo da Srbiji preti i nestašica goriva i znatno veće cene tog energenta ako ne bude odložena primjena pravilnika o minimalnim tehničkim uslovima za trgovinu naftom. Pričali smo o krizi u Iranu, ali da li nam preti i ova na neki način naša kriza, pored povećanja koje ste rekli da neće biti narednih mjeseci ovako drastično kao što se moglo čuti u nekim medijima, da li nam preti nestašica i koliko su naftaši istrajni u tom nekom svom zahtevu i stavu?
Pa znači šta, tu i tamo verovatno u nekim regionima će pretiti i nestašica, međutim činjenica je da je ovo učinjeno na neki dosta neozbiljan način. Naime, negde u septembru je objavljeno da će doći do promjene ove tog pravilnika o tehničkim uslovima. Oni značajno nisu promijenjeni u nekim drugim stavkama osim u količini, u veličini tih rezervoara.
Znači koje... da pojasnimo slušalcima, traže se mnogo veći rezervoari,
jeste,
odnosno
jeste,
skladišta koje
ranije je bilo to rezervoari od 1000 tona i 2 od 500, a sad se traži čak 10 puta, 5 puta više, 5000 tona. Mi nemamo, uopšte nismo razvijeli takav vid konkurencije, tako da praktično oni rezervoari koji ovdje postoje, to su rezervoari ili nekih velikih firmi koji su ih imali, a to je samo nekoliko, ili su to rezervoari Jugopetrola ranije, kasnije NIS-a i Beopetrola, tako da je to vrlo ograničeno. Sad će se kao uvoznici pojaviti samo nekoliko firmi, jer jednostavno takvih rezervoara nema.
Jel to znači da ćemo imati još manje zapravo konkurencije nego što smo imali, a to je naš veliki problem?
Da, to je sigurno. Mislim da je tu i bilo određen lobi tih kompanija koje su imali te uslove, ne bili zatvorili rad oni drugi kompanija koji su imali manje rezervoare.
Kada ćemo za kraj ovog razgovora, i to da vas pitam, imati bolji benzin?
Pa bolji benzin očekivati ga je tek kada se završi rafinerija, prerada, u stvari rekonstrukcija rafinerije u Pančevu. Oni će onda imati savremeni sistem kako imaju i druge rafinerije, tako da je onda će vjerojatno biti ukupan kvalitet neuporedivo bolji, posebno sa stanovišta oslobađanja goriva od sumpora. A uvozna nafta o kojoj smo govorili, tipa Ural, je vrlo sumporovita, ima znači veliku količinu sumpora koji praktično onda ide u gorivo.
Što nam je takav problem u regionu? Imamo i najskuplji, a i loša kvaliteta.
Pa evo, značajno se kasni, pre svega zbog onih svih teškoća koje smo imali tokom prethodne decenije. Značajno smo zaostali u tom tehnološkom razvoju rafinerije, a s druge strane, praktično nedovoljna konkurencija koja je štitila praktično domaćeg proizvođača je činila da on nije blagovremeno preduzimao te korake ka rekonstrukciji i sa tom rekonstrukcijom se kasni. Čak i posle prodaje NIS-a je bilo obećanje da će sve to zajedno biti gotovo tamo negde do kraja 2011. 2000 čak i 10. Ali evo došli smo do toga da će biti navodno gotovo tek na kraju ove godine.
Da, još jedno obećanje. Hvala vama što ste odvojili vreme za naš program. Bio je to Nebojša Tanacković, predsjednik upravnog odbora kompanije Adenaft.
Hvala na pozivu.
Take my breath away.
Talasanje.
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 Eko. 6. februara, čarobni balet Severna bajka po muzici Edvarda Grieg-a za dramu Henrika Ibsena Peer Gynt u koreografiji jedinstvenog Staše Zurovca. Orkestar i solisti Madlenijanuma uz maestra Stanka Jovanovića. Madlenijanum je doživljaj.
Najnoviji CD Jele Jelene Mihajlović. Violončelo od Baha do Hendriksa. Sudar tema i stilova na najnovijem CD-u Jelene Mihajlović u izdanju PGP RTS-a.
Prognoza za predstojeći period. U vašem Aksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maksi, male radosti svaki dan.
Moj dobri anđele.
Dugo očekivani trostruki CD Zorana Kalezića. Uživajte uz izbor najlepših pesama. Zoran Kalezić, trostruki CD PGP RTS. Eko. Prva domaća serija o vojnim kadetima. Od 28. januara na prvom programu RTS-a u 20 časova. Vojna akademija.
Tout ce que je fais, tout ce que je vis, ce n'est que pour.
occupa. Attends encore quelques jours, quelques heures. Jamais on ne se quittera. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, je le fais pour toi. Tout ce que je fais, tout ce que je vis, c'est que pour toi. Tout ce que je fais, everything I do, je dis, c'est le bonheur. J'ai dit, je l'ai fait pour toi.
Dans la scène.
Deseti je časova, 36 minuta. Pre nekoliko minuta sve ste mogli da čujete o mogućim najavama da bi gorivo u Srbiji moglo da poskupi zbog krize u Iranu. I očigledno da je jasno građanima odavno i zašto vozimo najskuplji i najgori benzin u regionu. Valjda svima jasno i zašto dok su cene goriva padale na svetskom tržištu, kod nas nije bilo pojeftinjenja. I kad god se spomene gorivo, setim se redova za benzin, ta slika se nikako ne da izbrisati, baš kao ni reč kriza ovde u zemlji Srbiji, ili kako smo je nazvali, zemlja čuda, tako se zove rubrika moje koleginice Tanje Milikić. Tanja, zdravo, dobrodošla.
Zdravo.
I zemlja čuda ili normalna zemlja, u čemu je razlika, ili zašto u zemlji čuda uvek kriza i uvek počinje pričom o gorivu, o nestašicama, o nekim problemima koji nikada nisu zapravo bili van naših života?
Pa priča o krizi u zemlji čuda je priča bez kraja. I u stvari tu se vidi osnovna razlika između zemlje čuda i neke nazovi normalne zemlje. Upravo u mestu koje kriza u jednoj, odnosno drugoj, zauzima i najnormalniju zemlju, povremeno poseti kriza, međutim u normalnoj zemlji kriza je greška u sistemu, kriza je posrnuće, kriza je pauza u razvoju, u stvari jedan kvar koji se otkloni pa onda normalna zemlja nastavi dalje. U zemlji čuda kriza je međutim nešto sasvim drugo, kriza je naše normalno stanje, permanentno stanje, kriza je u stvari ugrađena u osnovu sistema. U zemlji čuda kriza večito traje sa povremenim pauzama normalnosti koje su prilično kratke. Spoljnih manifestacija ima koliko hoćeš i ono što si ti pomenula i o čemu se pričalo, benzin od pre 5-10 minuta, je jedno od fantastičnih obeležija i slika koje mi imamo kao prvu asocijaciju, ili ja bar imam kao prvu asocijaciju na reč kriza, redovi za benzin.
I one flaše plastične.
I plastične i u boji i sa fluorescentnim crevima obeležena i svega ćemo se setiti. I ta kriza je u stvari prepoznata i pre nego što se desila u legendarnoj top listi Nadrealista, kao i mnoge dramatične stvari. I ovo je jedan isečak koji govori upravo o famoznim redovima za benzin. Dakle, slika koja je otišla u javnost i pre nego što se u realnosti dogodila, zato što zemlju čuda, tu zemlju okrenutu na opačke, može da razume samo neko ko sebe naziva nadrealistom i ko tako posmatra stvari.
Evo konačno i radosne vijesti za sve naše vozače. Naime, jutro su 4 sata stiglo je kontingent od 11 litara benzina za našu republiku, koji će razmjerno biti raspoređen po svim našim pumpama. Došli smo do jedne takve da vidimo kakva je atmosfera od koje je stiglo benzin. Oprostite, molim vas, koliko čekate ovde?
Ču, koliko čekam? Ljudi me ovde u Gornju, u Nepcu, ima jedan 17 godina.
A valjalo je to iz
Nepcu? Valjalo je. A šta ti misliš kako sam ja puta jedao, spavao u autu, na haubi, a vam dođe ko kuhinja buraz.
Ja, ali bila je i fešti, vidim
ovde. Ako nije, zadnji mjesec dana buraz, to je jedna svadba bila. To ukoso, to šlušator, ima Nepci.
17 godina se čekalo, no 20 i kusur godina kasnije nema više redova za benzin, ali ima mnogo čega, a i tu je sve prisutna kriza.
Da, kad se kaže nema redova za benzin, kao da u vazduhu visi od nekud očekivanje da mi treba njima da budemo zahvalni za to postignuće. Jesmo zahvalni, ali Pa mislim, prošlo je dovoljno godina da bismo mogli da promenimo tu repernu tačku, dakle da kažemo, pa normalno je da nema redova za benzin. Međutim, bez obzira na to, žilava kriza uspela je da se održi u životu i u stvari kriza jeste jedan od naših retkih kontinuiteta. Ovo što ćete čuti zabeleženo je prošle nedelje na autopijaci u Bubanj Potoku, gde, kako kažu, promet u poslednjih godinu dana opao za 20%. Dakle, kriza i dalje.
Pale su cene mnogo. Nemo ljudi par.
Iako su cene otišle katastrofalno dole, ali opet ne ide. Evo ja 4 nedelje dolazim, ništa.
Nekad je bilo bolje.
Pa, kriza utiče maksimalno, što kažu. Smanjena je kupovna moć do maksimuma. Imamo tu jedan auto koji prodajemo, evo već 7 pijaca, niko se ne pojavljuje, niko ne pita uopšte.
I evo čuli smo, i opet ne ide, a realno ako sagledamo stvari, nije potpuno išlo onako glatko ni 70-ih, ni 80-ih, ni 90-ih.
Nikada mi na zelenu granu da izađemo, iako se ljudi sada sa setom sećaju tih godina kada je bilo bolje, nije uvek bilo isto, ali nikada nismo živjeli bez krize.
Uvek smo nešto jurlili, kafu ili prašak ili sijalice. Sećam se balkanskog špijuna i sjajne scene Mira Banjac pod crvenom
sijalicom. Sećam se i života toga istog.
Da.
Jer je krize u zemlji čuda bilo uvek i ta zemlja čuda se nije uvek zvala Srbija, zvala se i drugačije, zvala se Jugoslavija, bila je to zemlja koja je menjala veličinu sopstvenog tela i menjala je status, kako bi se to reklo Facebook jezikom. Međutim, i kad je bilo dobro i kad je bilo grozno, bilo je krize. Krize je bilo i 70-ih, i 80-ih, i 90-ih, kao što je ima i danas. Samo što je kriza izgledala drugačije i imala različit intenzitet i težinu. I sad se postavlja pitanje kako se zna, odnosno kako se moglo prepoznati da je kriza sve prisutna i da je uvek bila pored nas. Moglo se prepoznati po tome što je uvek iznad svega visilo neko krupno, neko sudbinsko pitanje koje je opet uvek bilo odloženo za budućnost. Recimo, šta će biti kada oni najlepši Titovi krediti dođu na naplatu? Šta će biti kada drug Tito umre? Šta će biti kad pogorimo svu struju koju smo imali u izobilju? Šta će biti kad ostanemo sami na svetu? Mi smo, međutim, više voljeli da okrenemo glavu na drugu stranu nego da tražimo odgovore na ta teška pitanja i da pogledamo babarogu u lice. Mislili smo ako se pokrijemo preko glave sve će da prođe. Tako da se niko nije isprve uspaničio, recimo kada se desilo ono što si pomenula, prve nestašice. Prvo su bile nestašice vate i kafe, ako se sećaš.
Da.
Posle je dolazilo sve ono drugo. Tako da smo mi nekako iz 80-ih, to je bilo, te nestašice su bile 80-ih, kad je bilo super. E, mi smo onda jako, vrlo lako mogli da otklizamo u pakao 90-ih i onda, kad smo već kliznuli u to, mogli smo vrlo lako da se ušuškamo u onaj kolosalni slom 93. godine kada se kriza ukazala u svojoj punoj raskoši. Ovo što ćete čuti nije tonski savršeno, ali neko je sačuvao dragoceni materijal, vest iz 93. i koliko šta košta.
Da se ne zaboravi.
Građanima će se kilogram brašna tipa 500 prodavati po ceni od 17 miliona 930 hiljada dinara. Litar ulja za 97 miliona dinara, kilogram kristal šećera 77 miliona 970 hiljada i kilogram soli za 87 miliona 202 hiljada dinara. Kilogram deterđenta dobijaće se po ceni od 304 miliona 512 hiljada dinara, a sapun za pranje rublja koštaće 52 miliona 598 hiljada dinara.
I sve smo to preživjeli, mnogi su skloni da budu čak i ponosni kako smo se snalazili u svim tim pričama, embargo kolačima, brašnu i tako dalje.
Da,
i tako
to su
dalje.
Stvari kojih se sećam, ali baš i ne želim da se sećam. Ma da, mislim, ne mogu da se ne sećam.
Da, ipak se te slike vraćaju. Sad postavlja se jedno ključno pitanje, kako je ta naša neuništiva kriza i posle 2000-te nastavila ovako neometano da živi?
Da, to je u stvari pitanje svih pitanja i to je ono što se vraća svake godine posle 2000-te. I mislim da je svako sebi to pitanje postavio i koliko je mogao prosledio nadležnim licima, ona nam baš nisu odgovorila na prihvatljiv način. Posle 2000. godine nakratko izgledalo da mi svoj brod okrećemo u nekom drugom smeru, međutim čini mi se da je taj osjećaj trajao samo kratko. Mi smo se brzo vratili u stari kolosek, koji podrazumeva ne da je isto kao što je bilo, nego da se misli, odnosno razmišlja na sličan način, koji kaže ne talasaj, pokri se preko glave i nadaj se najbolje.
Zato smo nazvali ovo emisiju talasaj.
Jeste, jeste. A u stvari u životu te teraju da ne talasaš, a ti vidiš šta se dešava kad ne talasaš. Pa mislim da se ne isplati ne talasati. Mislim na kraći rok se više isplati, da budeš miran i ne ljuljaš čamac, ali mislim da se kolektivu više isplati da neko talasa, pa kad bi kolektiv više talasao, bilo bi mu bolje. Političari su naše nevolje, koje su bile nesumnjive i posle 2000-te, uglavnom pokrivali nesumnjivim svetskim nevoljama, pa se onda govorilo o prvom talasu krize, pa o drugom talasu krize, ali je svima nama bilo savršeno jasno, ili bi trebalo da je savršeno jasno, da ispod svakog talasa krize leži naša netaknuta autohtona kriza, odnosno sistem koji niko istinski hrabro nije doveo u red, skoro da ga nije ni zagrebao. Evo, šta se događalo posle 2000-te, recimo, u dve verzije, vrlo slične, govore Aleksandar Jugović i ekonomista Nebojša Savić.
Mi nikada nismo ništa učinili na tome da načinimo temeljan zaokret i da raskinemo sa prošlošću. Mi smo stalno pravili kompromise, oni koji su dolazili u fotelje posle 5. oktobra, kad smo imali istorijsku priliku da nešto učinimo, vidjeli su da ti položaji donose određene benefite, njima se svidelo i Srbija je postala bezobalna, svak može sa svakim, i takva politika pretvorila se u politiku matematike.
Mi iz izboru izbore idemo stalno sa jednom pričom, ostavimo nekom drugom to. I Srbija umeđu vremenu gubi tempo, gubi korak, drugi napreduju. Dobro bi bilo da političke elite u Srbiji počnu brinu o budućnosti Srbije. Dakle, da ne trošimo vreme od danas za sutra, već da trošimo vreme od danas, pa makar za 5 ili 10 godina napred.
I evo opet idemo u izbore, Tanja.
Da, i opet ćemo baciti pogled u napred. U stvari nije baš istina da naš establishment ne gleda uopšte u napred. S vremena na vreme oni bace pogled i kažu nam šta su videli u toj relativno bliskoj budućnosti, odnosno odgovaraju na ono pitanje svih pitanja opet, kada će ovde da bude malo bolje, ako neko još ima snage to da pita. A ima, evo, novinarka naša koleginica Mirka Cvetkovića pitala to i obratite pažnju, ovo je naš premijer rekao marta 2010. godine.
Kada će Srbija izaći iz krize?
Ja sam rekao da Srbija nije izašla iz krize zato što nemamo dovoljno dug period pozitivnog rasta, tako da sigurno ćemo ove godine izaći iz krize, ali rast od 2% koji planiramo je nedovoljan da bi građani dovoljno osetili da smo zaista krenuli putem razvoja.
I sad bi neko rekao ne talasaj, no mi stigo smo i ne talasam ja, nego stigo smo mi i oni do drugog talasa, kako su
pa
ga nazvali.
Pa jeste, možda premijer nije kriv sad što je rekao da ćemo 2010. da izađemo iz krize, zato što je tada vladao prvi talas krize posle one 2008. godine u svetu. Dijana, ti se ne sećaš prvog talasa?
Ne, ja sam već zaboravila i mislim na drugi.
Desio se dakle prvi talas krize i premijer je taman se sanirao taj u svetu i premijer je rekao evo sad će i kod nas. Ali gle, čuda i vidi đavola, nailazi i drugi talas krize posle te 2010. i zato mi nismo izašli iz krize. I
inače bismo izašli.
Pa 100%. Da, da. I na prelazu između 2011. i 2012. predsjednik Boris Tadić nas upozorava da neće biti lako, jer je došao, rekli smo, ko drugi talas krize.
Možemo se nadati da ćemo negde 2013. krajem i početkom 2014. ukoliko se dobro odviju politički i ekonomski procesi, pre svega na evropskom kontinentu, a potom i na drugim neuralgičnim tačkama svetske ekonomije, da bismo mogli tada ponovo doživjeti jedan snažniji period rasta koji bi trebao da obezbedi i više radnih mesta.
No, do tada se mi lepo ljuljuškamo, do 2013.
Do 2013. Mada to malo, moram da priznam, građane zbunjuje. I vi ćete čuti sada jednu anketu koja je zabeležena prošle godine na jednoj pijaci i vidite kako ljudi reaguju, ljudi koji tumaraju po tom našem olinjalom, kriznom ambijentu i pokušavaju da nađu odgovor na pitanje kad će biti bolje. i pokušavaju da nađu odgovor na pitanje šta od političara može da se očekuje. Da li da oni prištede, da li da oni pomognu nama, da li treba, ne treba da štede. I jedna tipična konfuzija koja se rodila iz silnih političkih obećanja, evo vidi se u ovih desetak sekundi.
Treba sam da pomognem veselom narodu, a ne treba da štedu, ni oni.
Kako ne treba kad oni troše?
Pa zato ti kam, oni troše.
Treba da štedu, sigurno. Kukla pa nas i prosta, nema da priča.
Ne znam ko je ovde prost.
Pa ne znam, ali više čovjek ne zna ni šta sad da kaže.
Mislim, ni šta može da kaže.
Ja stvarno nisam pametna, što bi rekao naš narod.
I onda pozoveš koga u pomoć?
Onda pozoveš nekoga koji ima veze sa višim silama, ne sa višom silom, nego sa višim silama, neko ko je naročito talentovan, i onda se vratiš tamo gde je toplo i sigurno. To je tako izgledalo nekima 90-ih godina, kada se nije posezalo toliko za analitikom, nego se posezalo za prorocima. I ja sam pronašla ovih dana, ovo je prilično sveže proročanstvo. Počelo je odgovorom na pitanje da li će biti smaka sveta 2012. Neće biti, ali stigla nam je jedna dobra vest od anonimne proročice.
2017. godine Srbija izlazi zaista iz kriza i, verovali ili ne, tada će bolje da se živi u Srbiji nego što se ikada, recimo, živelo bilo u kojoj zemlji. Hajde da uzmemo za primjer Švajcarsku.
U što je gledala? U pasulj karte?
Dragi slušalci, glasajte za mene.
Hvala, bila je to Tanja Milikić. Tanja, do sledeće krize, odnosno do četvrtka, i Zemlje čuda.
Spremit ćemo neku poslasticu, opet toga Zemlje čuda ne nedostaje.
10.51, hladnije za postepen u ovoj našoj Zemlji čuda. Na Kopaoniku minus 10, Sombor, Kragujevac, Niš, Novi Sad, 2 stepena ispod nule, u Beogradu minus 1. Dobar dan.
Talasanje.
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 Slušate prvi program Radio Beograda.
10:56. U narednom satu pitanje da li se dve godine od donošenja sprovodi zakon o tajnosti podataka, koji na osnovu čega određene informacije proglašava službenom ili državnom tajnom. U talasanju i o najčešćim kršenjima prava na privatnost i zloupotrebama, a gosti će biti Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, i Kristina Todorović, advokat Jukoma.
Screaming and hollering. How can this not become sound?